Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, så er jeg tilbage her, og det var min kyndige studenter medhjælper Oliver, der har indtalt den her jingle, og ja, han har forladt mig for et års tid siden, men alligevel bliver jeg nostalgisk hver gang jeg hører hans fantastiske stemme og jingle her til Lægens Ord afsnittet, som jo på femte uge er i godt i gang med at yde livreddende og håbfremkaldende nødhjælp til landets unge, sammen med de unge, som jo er til forskel fra rigtig mange andre initiativer, hvor at man taler til de unge, om de unge, men nogle gange glemmer at tale med de unge. Så det har vi valgt at gøre i den her programserie, som nu kører altså på femte uge. Og med mig har jeg mine trofaste medværter. Det er Mathilde, og det er Rasmus. Velkommen til jer.
Tak. Jo, tak.
Og i hvert afsnit har vi jo også fået en ekstern ekspert med, som kan komme med nogle gode råd og noget god viden, som man kan putte ind i den her sådan svære tid, som vi jo lever i. Det er jo ikke verdens nemmeste opgave at være menneske i dag, det er det ikke i det hele taget, men i den her tid er der nogle særlige udfordringer, der gør sig gældende, det kommer vi selvfølgelig til at dykke meget mere ind i, men velkommen til Vibeke Krogsted. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og Vibeke, prøv lige at starte med at fortælle, hvem du er, fordi det er mega sejt.
Ja, tak, Imran. Jamen, jeg er professor i mental sundhedsfremme og så institutleder ved Institut for Psykologi og Københavns Universitet.
Ja, og grunden til det er sejt, det er sådan set, da du præsenterede dig første gang, så sagde Mathilde, wow, fancy. men prøv lige at fortælle, hvad er det, en professor laver?
Jamen altså, det kommer jo an på inden for hvilket felt. Generelt så handler det jo meget om forskning, og det handler om undervisning. Nu i det her siden maj, hvor jeg overtog institutlederposten på Københavns Universitet derovre, så har det mere handlet om ledelse.
Mm. Og det er jo ikke så nemt at blive professor, vel?
Nej, det er da en lang vej, kan man sige.
Du er ikke kommet sovende til det?
Nej.
Og specielt det her med professor i mental sundhedsfremme, det må vel også på en eller anden måde være, altså det må sige noget om alt det, du har arbejdet med i forhold til, hvordan man mentalt kan trives i den her tid. Hvorfor er det, at det er nødvendigt at have et professorat i mental sundhedsfremme? Altså hvorfor er det emne så vigtigt?
Jamen, mental sundhed, det har afgørende betydning for hvordan vi har det, og hvordan vi klarer os her i livet. Altså det påvirker vores helbred på kort og på lang sigt. Det påvirker vores indlæringsevner, så vores muligheder for at varetage en uddannelse. Og det påvirker, hvordan vi arbejder og indgår i samspil med andre. Så mental sundhed er ret afgørende, og hen over de seneste 15-20 år har vi desværre kunne se en negativ udvikling i mental sundhed. Vi har set en markant stigning i stress, angst, depressive symptomer og ensomhed. Og særligt slemt står det faktisk til blandt de unge.
Ja, ja, specielt de unge jo, siger du, men er det noget, der også var der, altså før den her tid, vi lever i lige nu, altså coronakrisen, er det her noget, der sådan har været stigende gennem de sidste, ja, hvor mange år taler vi, sådan de sidste årtier, eller?
Altså de sidste 15-20 år, der har vi kunne se en negativ udvikling. Og man kan sige, at det er jo ikke på mange måder, det er jo ikke så overraskende, hvis der er mange unge, der føler sig presset og belastet i den situation, vi står i. I dag også, altså vi står i en verdensomspændende pandemi med al den uro og usikkerhed og angst, som den kan medføre og bekymring. Mm. Men der har været en negativ udvikling i rigtig mange år, og det var, nu var det fordi, du spurgte mig, hvorfor er det vigtigt at have en professor i mental sundhedsfremme. Så er det blandt andet fordi, at fokus både sådan videnskabeligt og politisk indtil videre har været meget på at behandle den enkelte, når man er blevet syg. Og det er jo rigtig vigtigt, at vi også har det fokus, men det kan jo ikke stå alene, fordi når der er så mange, særligt unge mennesker, som mistrives i dag, så er vi nødt til at sætte ind langt, langt tidligere og prøve at have fokus på noget af alt det, der beskytter os. og ikke bare behandle den enkelte.
Og det kan jeg jo ikke andet end sige, at det er det helt oplagt, at vi har en udfordring der, specielt inden for sundhedsvæsenet, ikke? Fordi at vi er jo et felt, hvor at man tager sig af folk, når de er kommet til skade, men kan man komme mentalt til skade, uden at man kan se det?
Ja, det kan man jo sagtens. Så jo det, der kan være en fordel, eller en af ulemperne, altså for det første er det meget tabubelagt stadigvæk. Altså vi lever jo i et konkurrencesamfund, det er det, de unge er vokset op under, med ekstremt fokus på individuel præstation. Så det at sige det højt, når man føler sig sårbar eller har det svært, kan være særlig svært. Og det kan jo gøre, at man kan komme endnu længere ud. Men sådan noget som stress. Altså hvis nu jeg har brækket benet, så kan mit hoved jo sige til mig selv, at jeg har et problem med hånd i benet. Jeg skal nok opsøge noget hjælp. Når jeg begynder at blive rigtig stresset, så er en af problematikkerne, at vi har svært ved at overskue vores situationer. Vi har svært ved at prioritere. Og vi har måske svært ved at række ud og have overskud til at bede om hjælp. Og det kan jo så gøre, at det bliver forværret.
Og inden vi går lidt videre i den problematik, Mathilde og Rasmus, er det rammer Vibeke nogenlunde rigtigt i forhold til, hvordan det er at være ung i dag, når hun ser det fra sine professorøjne?
Jamen det synes jeg egentlig. Jeg tror også, at vi fik nævnt sidste gang det her med, at den her nulfejlskultur var jo så et begreb, som jeg valgte at bruge, som vi jo så sagde, at det var konkurrencepræget opvækst, som vi ligesom er vokset op i. Så jeg synes helt klart, at jeg kan genkende til det, hun siger. Ja.
Så, og Rasmus, hvad er det for en konkurrence? Hvad er det, I skal vinde?
Vi skal jo, som vi har snakket om før, vi skal vinde plads i det her fællesskab. Men vi har også noget, vi skal vinde over for os selv. Vi har de præstationer, som vi selv gerne vil opnå. Vi vil godt. Altså, vi har også nogle krav til os selv i forhold til, hvad vil vi i fremtiden osv. Der er det her, måske det der karakterræs, som kommer ind i billedet, ikke? At det er måske ikke så meget andres krav til os, men måske mere også vores krav til os selv, som kan være med til at være den her stressfaktor, at hjælpe til stress. Og så også, som Mathilde, hun siger, ja, det her med at passe ind i fællesskabet.
Og Vibeke, med din forskning, du har jo forsket inden for alle mulige aldersgrupper og kigget på, hvad er det, der er beskyttende faktorer. Er det ikke meget godt med lidt sund konkurrence indimellem, altså så man ikke står der og falder helt af på den? Vi kan jo ikke alle sammen, være amatører. Der er jo nogen, der er nødt til ligesom at løbe for os. Vi kan jo ikke alle sammen sidde og varme op. Der er jo nogle Mikkel Hansen-typer, der er nødt til at komme frem og score.
Jo, men altså, jeg tror, at for det første, så det at have en lille smule konkurrence og nogle ambitioner, og det at gerne vil være den bedste version af os selv, det tror jeg for så vidt er helt normalt og naturligt, og altså, kan også være fordrende for en masse gode ting. En af de udfordringer, jeg tror, der kan være blandt de unge i dag, og der må I jo rette mig, hvis I ser det anderledes, men det er, at vi står jo over for en generation, der er blevet målt og varet, fra de har været helt små. De kan være på 24-7, og samtidig er de ligesom blevet presset til, at de skal hurtigt igennem og videre, og man er sin egen lykkes smed, så hvis ikke er man lykkes, så må det være, fordi man har truffet nogle dårlige valg. Og det at kunne sammenligne sig selv med andre hele tiden, altså da jeg var yngre, der var der da også sådan lidt konkurrence i den klasse, man gik i, eller altså måske lidt på gymnasiet, men det var jo ikke mod unge i hele verden og hele tiden. Og der er bare noget forskning, ikke min egen, men andres forskning, der peger på, at når vi hele tiden via for eksempel sociale medier kan sammenligne os med hinanden i noget, der er meget ofte polerede glansbilleder af noget, der nok er lidt langt fra virkeligheden, så kan det være med til at fremme den form for perfektion, der kan være sundhedsskadelig. Så der er ikke noget galt i at gerne vil være den bedste version, der er ikke noget galt i at gerne vil yde sit bedste. Problemet bliver, når vi har nogle idealer, der måske er urealistiske, og derfor også kommer til at stille nogle urealistisk høje krav til os selv og hinanden.
Og det er jo helt klart en konkurrence eller en slags børneleg, jorden er giftig, men hvor der ikke er noget helle, fordi vi hele tiden er i gang med at flygte fra i virkeligheden bare vores egne ambitioner og ønsker til os selv. Og det er jo kan jeg sagtens sætte mig ind i, kan være super stressfremkaldende. Hvis man sådan skal prøve at dreje diskussionen lidt over i, nu nævnte du også før, Vibeke, at meget af den forskning, som vi har i dag, og mange af de indsatser, vi har, det er, når skaden er sket. Altså, når man er gået ned med stress, når man er, kan man sige, har udviklet angst, depression, mange af de psykiske mistrivselssymptomer, vi har. Hvorfor er det, at vi ikke har mere fokus på at undgå, at det sker? Altså, det er jo som om, man kun lige venter på, det er jo nærmest som en forsikringsselskab, ikke? Altså, der venter på, at skaden sker, og så kan man så prøve at undgå at komme til at udbetale præmien, udbetale summen. Men hvad er det egentlig for en tilgang, vi har til sundhed i dag, i forhold til mental sundhed, som er anderledes end den fysiske sundhed?
Altså måske kan vi sige, at det er sådan lidt et biomedicinsk paradigme. Nu pegede du tidligere på sundhedsvæsenet, altså hvor man har en tendens til at tænke, enten er man syg, eller også er man rask. Og det har der også været en tendens til i forhold til mental sundhed. Og vi kan godt understrege, at det er ekstremt vigtigt, at vi har rettidig og ordentlig behandling til dem, der har brug for det. Og selvfølgelig skal vi også forebygge risikofaktorer for, at vi kommer endnu længere ud, når først vi er begyndt at opleve måske tegn på stress eller angst. Men det vi jo kan se på tallene, det er, at det ikke kan stå alene. Altså det er muligvis en egnet strategi i forhold til at reducere individuel lidelse. Det bremser bare ikke antallet, der ligesom oplever de her ting til at begynde med. Og derfor har man peget på i rigtig mange år faktisk fra EU-kommissionen og Verdenssundhedsorganisationen og internationalt hold i høj grad, at vi er nødt til at udvide det her perspektiv og også have fokus på noget af alt det, der styrker og beskytter os livet igennem.
Og jeg kan jo ikke lade være med, mens du talte der, så kom jeg bare til også at tænke på, at der er jo i virkeligheden to aspekter af det her med mental sundhed, ikke? Der er jo den individuelle måde at håndtere det på, og så er der det pres, som omverdenen kan man sige, skaber i os, eller den påvirkning, der er udefra. Og det er jo to vidt forskellige knapper, kan man sige, ikke? Man kan jo nedbringe den belastning, der er udefra, eller også så kan man øge den enkeltes ressourcer, eller den enkeltes handlemuligheder, eller sociale fællesskaber, eller hvad der måtte være. Og hvad er det for nogle knapper, der er bedst at skrue på, hvis det står til dig?
Altså, jeg tror ikke, at man kun kan skrue på en enkelt knap. Jeg tror faktisk, man skal sætte ind på flere niveauer, både på individniveau og på gruppeniveau og på samfundsniveau. Men noget af det, vi ved, det er, at der kan være forskellige, vi har jo forskellige livssituationer og omstændigheder. Og i nogle perioder, så kan vi klare belastninger bedre end andre. Der kan være forskellige årsager til, at vi mistrives igennem vores liv. Men noget af det, vi ved fra forskning, der har stor betydning for vores mentale sundhed og trivsel, det er det, vi kalder ABC for mental sundhed. Det er sådan et forskningsbaseret råd, som handler om, at vi kan gøre noget aktivt sammen med andre omkring noget, der føles meningsfuldt. Og det er faktisk vigtigt for os alle sammen, uanset om vi er unge eller gamle, syge, raske, rige, fattige, så er der nogle ting, som har betydning for, hvordan vi trives.
Og meningsfuldt, det er jo et ret... hvad tænker, når I hører den her, at når I skal da bare gøre noget aktivt sammen med nogle folk, der, hvor det føles meningsfuldt, prøv lige at sætte nogle ord på, hvad I tænker, når I hører ABC. Det er jo lidt som at lære at læse-agtigt, så det lyder jo nemt, men hvad tænker I, når I hører det?
Jeg skulle til at sige, at det lyder nemmere sagt end gjort. Altså, at man bare, ja, det ved jeg sgu ikke. Det synes jeg er lidt svært at forklare.
Ja.
Altså, jeg kommer meget til at tænke på sidste uges podcast, som egentlig strider lidt imod det her med at gøre noget ved det. Så det er jo egentlig noget af det, som jeg kom til at tænke på. Men jeg synes også, det var et interessant aspekt i forhold til, at vi, hvad du siger, at man håndterer det anderledes i forhold til omstændighederne, hvilket jeg jo egentlig knytter til den her situation, corona, altså, hvor at så kan vi være igennem ting, som vi også kunne have været igennem førhen, men vi håndterer det anderledes, fordi vi står i en anden situation.
Ja, og der er bare nogle perioder, hvor vi kan klare nogle belastninger bedre end andre. Men måske skulle jeg i virkeligheden folde de der ABC-budskaber lidt ud, fordi de bliver jo hurtigt lidt forenklet. Og jeg vil også sige, at meget af det her er egentlig ikke raketvidenskab. Vi ved bare, at rigtig mange glemmer at prioritere det i en travl hverdag eller tillægge det værdi. Men det første, det her med at gøre noget aktivt, det skal forstås på flere måder. Det handler i høj grad om at sikre variation i sin hverdag. Altså, men en af tingene, det handler om at aktivt prioritere mental sundhed og sikre noget variation i løbet af dagen og på tværs af dagene. Fordi hvis nu man forestiller sig, at man sidder inde hver dag bag en skærm, uden at komme ud, uden at mødes med nogle andre, uden at tale med nogle andre, så tror jeg ikke, det er et spørgsmål om, hvorvidt man bliver deprimeret. Jeg tror, det er et spørgsmål om, hvornår. Så lige så vel som, at kroppen ikke har godt af ensidige bevægelser, så har ens mentale sundhed det heller ikke. Det er vigtigt, at vi gør forskellige ting. Og det, der ved vi fra forskning, at det at holde os fysisk aktive, altså det har ret stor betydning for vores mentale sundhed og trivsel. Og det kan jo være noget så enkelt som at komme ud og gå en tur hver dag i den friske luft. Det at holde os mentalt aktive, altså gøre ting, der kræver vores koncentration. At læse en bog eller at lære noget nyt. Og det kan være her igen, vi nogle gange bliver lidt udfordret, fordi vores koncentrationsevne måske er på vej ned, fordi vi hele tiden er så vant til mange afbrydelser. Og så det at holde os spirituelt eller åndeligt aktiv, det, fordi det at gøre noget aktivt for sin mentale sundhed, handler faktisk også rigtig meget om at sikre perioder med bare ro, tid til at være. Hvis man er religiøs, kan man dyrke sin religion, man kan dyrke yoga eller mindfulness, man kan gå en stille tur i skoven, men det er det her med simpelthen bare at have noget tid til at være. Så det at gøre noget aktivt, det er på forskellig vis. Det næste, det at gøre noget sammen, det er fordi vi ved, at noget, der er allerstørst betydning for vores mentale sundhed og trivsel, det er kvaliteten af vores sociale relationer. Vi er sociale væsener af natur, og vi har simpelthen brug for at høre til, og vi har brug for at føle, at vi er gode nok, som vi er. Så det at pleje at dyrke sine sociale relationer er ret afgørende. Og måske når vi får rigtig travlt med lektier eller bliver stresset, så kan det være, at det er noget af det, vi skærer ned på. At være sammen med venner og veninder. Og det er et rigtig dårligt sted at skære ned, fordi det er tit her, at vi kan få sat verdenssituationen lidt i perspektiv. Men det er jo også vigtigt at sige, at det er jo ikke alle for ondt at have gode, stærke sociale relationer. Så mental sundhed er noget, vi skaber sammen, og det er et fælles ansvar. Og derfor så er det også igen det her med at kigge på omgivelserne, at alle har et ansvar for at kigge op og måske række ud og være bedre til at åbne ens fællesskaber for andre.
Og Vibeke, det er jo en super fin gennemgang, du vil give af de her ABC-budskaber. Er der flere ting, du vil føje til?
Ja, altså det sidste budskab med at gøre noget meningsfuldt, der er det måske ret afgørende at understrege, at hvad der føles meningsfuldt for mig at bruge min tid på, føles ikke nødvendigvis meningsfuldt for Rasmus eller for Mathilde. Det er jeg ret sikker på, at det nok ikke gør. Og det handler for så vidt ikke så meget om, hvad det er, der føles meningsfuldt, men snarere, at det føles meningsfuldt. At vi føler, at vi har noget af nogen at stå op til om morgenen. Men der ved vi igen fra forskning, at den følelse kan man godt styrke ved at sætte sig selv nogle små eller store mål. Og her i forbindelse med corona, der kunne det være alt fra, at så vil man få ryddet op i nogle skuffer, eller man vil kunne lave 10 armbøjninger. 10, det vil være meget for mig, det kan godt være, at det ikke er meget for andre. Eller man vil lære noget nyt, eller læse en bog. Men det der med at have nogle små delmål, så kan det være at engagere sig i noget, man brænder for. Men det at være noget for andre, det er faktisk noget af det, vi ved har rigtig stor betydning i forhold til at styrke følelsen af mening og formål. Så det at være noget for andre er den aller hurtigste vej.
Og det er jo interessant, fordi vi har jo også talt med jer to, Mathilde og Rasmus, om nogle af de ting, I har haft brugt rigtig meget tid på. Nu er I jo både elevrådsformand og for kvinde, næst for kvinde. Jeg tror, at hver eneste af de her podcast, vi har lavet, der har I siddet lige før eller lige efter og siddet og snakket om alt det, I skal huske ved siden af for alle de aktiviteter, I har sat i gang osv. osv. Kan I genkende noget af det, som Vibeke fortæller om, at det jo faktisk føles rart at gøre noget for andre og være noget for andre, og det her med at sætte noget i gang, som andre får gavn af?
Ja, det er jo lidt det her sidste mål, hvor jeg også automatisk kom til at tænke på, at det er jo egentlig er noget af det, som Rasmus og jeg jo brænder for. Vi brænder jo for at skabe mening for os selv også i den grad, at vi jo håber på, at det vi gør, det hjælper folk. Også bare fordi, at det er jo en ting for os, hvor vi kan bruge vores tid på noget, som forhåbentlig gavner andre. Altså blandt andet den her mobbekampagne, som vi jo bruger enormt meget tid på PT, håber vi jo at ramme så mange på som overhovedet muligt. Vi laver de her konkurrencer, der er filmaften. Altså vi bruger jo ualmindeligt meget tid på at skabe mening for andre også. Og vi nyder det jo, de tilbagemeldinger, vi får, hvor det er simpelthen så fedt, at I laver de her initiativer, og de her konkurrencer har hjulpet mig, og den her filmaften hjælper mig til ikke at føle mig alene. Fordi det tror jeg da også for Rasmus er så rart. Og det får jo også til at føle, at vi har en mening. Altså vi har et formål, hvilket hjælper os.
Ja, men Vibeke, er der ikke noget problem ved, at man ikke får noget mere ud af skolehverdagen? Skal det være sådan noget, som... altså, det lyder da som lidt sådan tidsspil meget, det Mathilde og Rasmus bruger tid på, at arrangere biografture og sådan noget lignende. Altså, skal vi ikke have mere ud af de unge?
Ej, altså, jeg tror, en af de helt store efterspørgsler på arbejdsmarkedet også fremadrettet, det bliver stærke samarbejdsevner, og det bliver nogle af dem, som interesserer sig for andre, er gode til at spille andre stærkere og kan løfte i flok. Så på den måde, så tænker jeg, at det virker som en rigtig god brug af tid. Rent bortset fra det, har vi jo brug for en unge generation, der ikke brænder ud før tid.
Og det var selvfølgelig ren ironi. Ja. Men jeg synes nemlig, fordi det er jo interessant, at man ikke på, for eksempel, fordi meget af det her, det gør I jo frivilligt. Så er I selvfølgelig også nogen, der har taget ansvar og gået ind i elevrådet osv. Men det behøver jo ikke at være sådan, at man går ind i en, hvad kan man sige, lidt mere formaliseret organisation og begynder at sætte ting i system osv. Altså, vi kan jo også godt bringe meningen helt ned på et helt simpelt niveau, som du også nævnte, Vibeke, for eksempel at læse en bog, eller gøre et eller andet, hvor man ligesom får flyttet vasketøjsbunken over i skufferne, eller hvad det måtte være. Men hvordan ved man egentlig, om man har gjort noget, der var meningsfuldt nok?
Jamen, jeg tror ikke rigtigt, det handler så meget om, at det er meningsfuldt nok. Jeg tror også, man skal passe på med at tænke, at nu skal der være en større mening med alt, hvad man foretager sig i løbet af en dag. I bund og grund, så er det jo det der med at have en følelse af, at der er noget og nogen at stå op til om morgenen. Mm. Og det er derfor, at jeg, her i denne her tid særligt, så kan det nok være for mange, der er sådan en uforudsigelighed. Vi ved ikke, hvornår der er slutdato på. Der er måske mange, der begynder at synes, at nu begynder det her for alvor at trække tænder. Og de har måske svært ved at finde struktur og et eller andet fornuftigt at tage sig til. Der kan man jo så overveje, er der et eller andet derhjemme, man har godt kunne tænke sig at få styr på, eller en bog, man aldrig har fået læst, eller et eller andet andet. Men det kunne jo også simpelthen være det der med at sige, hey, er der et familiemedlem, som måske sidder alene, eller nogen, jeg kunne ringe til og være noget for dem. Mm. Derudover så behøver alt jo ikke at føles meningsfuldt.
Nej, faktisk er det jo lidt det modsatte af det, dronningen sagde for nogle år siden, ikke? Altså i nytårstalen, at man skulle huske at gøre noget unødigt. Det var faktisk, det var jo enormt mentalt sundhedsfremmende, så ud fra det, du også fortæller. Man skal faktisk gøre noget unødigt.
Fuldstændig, ja.
Var det noget, du havde visket i ørene, eller?
Ej, men jeg blev meget glad for det, at høre det, at hun sagde det, fordi det er endda ikke så unødigt endda.
Ja, og Mathilde og Rasmus, hvad siger I til det råd? Altså, I har jo faktisk for nogle år siden fået at vide, at dronning Margrethe, man skal huske at gøre noget unødigt. Hvornår har I sidst gjort noget unødigt?
Så for en time siden, skulle jeg sige, da jeg bare sad og så Netflix.
Altså,
jeg begyndte at lave rigtig mange lister med ting, jeg godt kunne tænke mig at få lavet i løbet af dagen. Og det er de små ting, altså, så skriver jeg, spis noget lækkert på, eller sådan nogle ting for at huske at rydde op, og bare for at huske at lave noget andet end bare at ligge. Og så, jeg ved ikke, om det er unyttigt, fordi det hjælper mig med ikke at gå helt ned. Og jeg er så begyndt at tage en hel masse kappet. Det er så en ting, som jeg har valgt at håndtere det på, at give mig selv lidt ro på den måde. Og ja, så som sagt, det her, som Rasmus siger, det her med Netflix, det er de meget små ting, tror jeg, som gør, at man ikke brænder sammen. Og det husker jeg mig selv på, ved at lave de her små lister, så
måske lave sådan nogle juhu-lister, ikke? I stedet for to-do-lister, så lave juhu-lister.
Ja, jeg kalder det så i min kommende bog, der kommer jeg til at tale om to-be-lister. Ja. Altså, hvem skal du være noget for i dag? Det er jo lige så vigtigt som, hvad skal du lave i dag, så er det jo også vigtigt med end hvem skal du være noget for i dag? Fordi det er jo også en vigtig pointe i forhold til det her med at huske relationerne, fordi ellers så bliver det jo lige pludselig også meget nemt, at hvis man ikke kan mærke andre mennesker omkring en og ikke ser dem, jamen, så tænker man, jamen, dem vil man jo ikke, fordi du også, vi kan fortælle før det her med tabuet, der jo er belagt, altså alt det her med, at man ensomhed for eksempel, at man ikke lige så nemt rækker ud til andre, fordi man tænker, åh nej, hvad vil de jo tænke om mig? Så det er jo noget med, at kulturen, den vel også har rigtig meget at skulle have sagt i forhold til, at det bliver normalt at kunne række ud og snakke om ting, der er svære. Og det har vi ikke helt i dag, vel?
Nej, altså jeg tror også, det er noget af det, der gør, at mange, altså for det første vil sige, ensomhed er jo også, perioder med ensomhed er også en naturlig del af livet, og jeg tror særligt i ungdomsårene, at der er mange, der oplever det, fordi man også er i gang med at finde ud af, hvem man er, og der er mange store spørgsmål der i ungdomslivet. Men jeg tror, man kan jo godt føle sig ensom i en stor gruppe.
Mm.
Og det er jo vigtigt at huske, altså lige så vel som, at man måske kan være alene og egentlig have det fint med det. Så, men det er klart, at går man rundt og føler, at man ikke kan vise helt ærligt, hvem man er og hvad man bokser med, når det går både op og ned, fordi det gør det jo for alle, så kan det øge den følelse af ensomhed.
Og altså, nu nævnte du før, Vibeke, at du er institutleder, og det er meget ledelse, du bedriver på, hvor du så har ansvar for faktisk at påvirke mange menneskers arbejdsmiljø, og de regler og rammer, som de arbejder under. Hvordan har du i dit eget arbejde forsøgt at implementere nogle af de her, altså de her regler og de her tanker, du har fra dit professorat i mental sundhedsfremme? Hvordan har du selv arbejdet med at gøre, du har jo også studerende under dig, hvis man kan sige det sådan, eller som du har ansvar for. Hvilke tanker gør du der om, hvordan, hvis nu at Rasmus og Mathildes skole, rektor og direktør for Niels Brock lytter med her, eller andre lærere, der lytter med, hvordan kan man egentlig arbejde med at fremme de unges mentale sundhed, når man har et ansvar for dem?
Jamen, jeg tror, det handler rigtig meget om at for det første kommunikere, at det går op og ned her i livet. Det gør det for os alle sammen. Måske prøve at få et budskab ud omkring, at uanset hvor godt det går, eller hvor skidt det går, så kommer det ikke til at vare ved. Og det kan jo så være en god eller en dårlig nyhed, alt afhængig af, hvor man er. At få meldt det meget tydeligt ud, at mental sundhed er noget, vi skaber sammen. Vi er sociale væsener og natur, og vi er afhængige af fællesskabet. At prøve at være nysgerrig over for de mennesker, vi sidder overfor, og aktivt lyttende. Altså, vi er simpelthen også blevet ekstremt dårlige til måske at lytte til hinanden. Og så skabe noget plads og tid og rum her for tiden til bare at tale om, hvordan vi har det. Og det gør jeg faktisk også på institutmøder. Man kan sige, at nu har jeg jo et institut fuld af psykologer, og det har jeg da sådan tænkt lidt over, hvordan går man ind og siger til sine medarbejdere, nu skal vi lige tale lidt om i Zoom-rum 4-4, hvordan vi går rundt og har det. Men altså for alle, også for psykologer, er det jo rigtig rart at have et rum, hvor man lige kan tale om, hey, hvordan har du det i dag, og hvad er der særligt udfordrende, og er der noget, der fungerer godt for dig? I forhold til de studerende, der føler jeg mig meget langt væk fra dem, og der går vi i gang nu her også, hvor vi skal have sat meget mere fokus på, og også have lavet noget kampagne og finde ud af, hvordan kan vi understøtte dem bedre. Men der tror jeg, at det handler også om, at nogle af underviserne er gode til at skabe små breakout rooms og have noget mere fokus på trivsel, frem for på, at nu skal vi det her pensum igennem, og det skal bare gå lynhurtigt.
Hmm. Og det synes jeg er en vigtig pointe, det du siger med, at man kan komme til at føle sig langt væk fra virkeligheden, fra dem, der ligesom sidder derhjemme. For det er jo en anden stor vigtig del af det her problem, vi jo står i, at der er super mange, der har et kæmpe behov for hjælp, men vi har ikke den samme adgang til de her mennesker. Har du i dit arbejde, er du stødt på, hvordan man bedst kommer ud til folk? Fordi det minder jo også meget om den der med, at de, der har de færreste ressourcer i samfundet, har man måske også sværest ved at nå. Hvordan er det, at man skal arbejde med det her i en skolesammenhæng? Eller for eksempel, hvis Rasmus og Mathildes elevrådsarbejde skal komme flest muligt til gavn. Altså, hvad er der nogle råd, du tænker, man kunne bruge der i forhold til, ja, skal man være mere opsøgende, eller skal man være mere tilbageholdende med at trænge sig for meget på, eller hvordan tænker du, man griber sådan en ABC-indsats an over for dem, der har svært ved selv at række ud, måske?
Altså, jeg tror klart, man skal være mere opsøgende. Og der er det jo igen lidt, at det kan være forskelligt, hvem det er, vi gerne vil opsøges af. Men altså, jeg tænker, hvis man har læsegrupper eller studiegrupper, hvis man også gør noget ud af at sige, hvis der nu er nogen, der ikke kommer. For typisk er det jo sådan, så når vi har det svært eller ikke har overskud, så har vi måske mere tendens til ikke at dukke op. Og der er det vigtigt, at der så er nogen, som i fællesskab tager ansvar for, og så kontakter man lige. Altså lige spørger ind til vedkommende. Og det kan både være lærer, og det kan være studerende selv. Men jeg synes, at det er et fælles ansvar, at vi prøver at række ud også til dem, som ikke af sig selv måske henvender sig.
Og Rasmus og Mathilde, hvad gør I af tanker? Det er jo meget frivillighedsbaseret, mange af de ting, I laver. Og er der, hvad oplever I der? Er der en stor tilslutning? Altså sådan noget med, at de unge, der bliver indkaldt til et fælles arrangement, er det de samme, der kommer igen og igen? Eller har I nogen måde, hvorpå I også får dem til at hive nogle venner med? Altså, eller hvordan arbejder I med at nå ud til folk?
Vi bruger ret meget, fordi man jo ved, at unge mennesker bruger sociale medier i en kæmpe, i stort format. Så det bruger vi ret meget til at prøve at komme ud til vores medstuderende. Men man kan godt se, at det er de samme, som dukker op til arrangementerne, at de samme dukker op på tværs af arrangementerne til de samme ting. Så det kan være rigtig, rigtig svært at komme ud og få fat i dem, som ikke også selv prøver at søge det her fællesskab i de her tider. Jeg kan kende det fra, altså bare helt normalt fra undervisningen, det er, vi kun siger med, at der, folk stopper med at dukke op. Det har man også kunne se her i coronatiden. Jeg kan da godt se nogle af mine kammerater hjemme, så i løbet af corona, jamen, så er der mindre og mindre, som kommer ind i teamsrummet til undervisningen. Og så sidder vi og ringer hinanden op, fordi det er jo så dejligt nemt, virtuelt. Og så kommer de ind og er med i det her sociale. Og så også det her med, altså underviserne, der giver tid til, at man kan være social, og ikke bare skulle lære, når for eksempel man er ude i grupperne. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for så at få fat i de unge mennesker, som ikke deltager i arrangementerne, som vi for eksempel sidder og planlægger. Fordi det kan være svært at få fat i alle, men det kan man så gøre gennem undervisningen, som så er obligatorisk ved at give plads til og give tid til, at de unge kan snakke sammen og være sociale og socialisere, frem for bare at skulle sidde og løse opgaver.
Og det synes jeg, lige den sidste del der, synes jeg er interessant, ikke? Fordi man kan jo sige, det her det er jo en fuldstændig unormal situation for os, så hvor meget fokus skal der egentlig være på at ja, lade som om, at verden er normal, og så bare fokusere på at lære en masse, mens man samtidig stille og roligt visner som menneske. Altså, hvad er det? Hvad vil du mene egentlig er vigtigt her? Fordi på den ene side er du institutleder for nogen, Vibeke, som skal lære noget, og det er jo også vigtigt, at man består sin eksamen. Og på den anden side har du en viden om, at de her mennesker, mange af de studerende, der sidder derhjemme alene, de er jo lidt i frit fald, fordi de ser ingen mennesker, de laver ikke noget aktivt, noget meningsfuldt eller noget sammen med andre. Men alligevel så kræver man jo noget af dem. For skal, altså, er det ikke sådan, at den mentale sundhed er en basal forudsætning for, at man kan præstere?
Jo, fuldstændig. Altså det er en basal, og for at man kan lære noget. Og nu igen kan man sige, nu sidder jeg i den lidt heldige situation, eller hvad man skal sige, at det er psykologistuderende. Så på en eller anden måde, så kan jeg jo godt håbe, at det her også giver dem en øget sådan menneskelig indsigt i forhold til, at vi får en lidt større forståelse for at mærke på egen krop. Hvad vil det sige? Hvordan har vi det faktisk, når vi bliver kastet ud i usikkerhed? Hvordan har vi det, når vi sidder isoleret og ikke er sammen? Hvad når det pludselig ikke bare var noget, vi selv var vores egen herre over og bare kunne have truffet nogle gode valg? Så på en eller anden måde kan man sige, at verden er jo en øvelegeplads lige nu. Men jeg synes især, at der er noget i forhold til de studerende, som er enten flyttet til eller ikke en del af stærke læsegrupper og sådan noget. De sidder meget alene lige nu. Og der er det, jeg tænker, der må man kigge strukturelt og tænke, at det må være også et voksenansvar, et underviseransvar, at vi sørger for at få skabt nogle gode rammer, hvor vi får rakt ud og hjulpet og støttet.
Ja, for jamen
det er jo noget, som Rasmus han jo lige blev med og nævnte det her med, at det er vigtigt, at lærerne også bidrager til det her. Jeg tror, det har været enormt essentielt også, at de har taget det til sig, at vi har brug for intensiveret gruppearbejde for ligesom at få de her sociale sammenhæng med hinanden. Interaktioner, så vi ligesom laver noget andet end at bare sidde for os selv og lave opgaver hele tiden. Det ved jeg da 100% har hjulpet os, at de har taget initiativ, og de har prøvet, og de stadig prøver på at gøre det så godt for os som muligt, trods situationen. Derudover tror jeg også, det har været enormt godt, at der er blevet åbnet op for sportsaktiviteter udenfor. Altså det kan jeg jo mærke på mig selv allerede, er enormt rart, at jeg får den frihed, og netop får dyrket den form, og får set nogle personer udenfor det, fordi de her sociale interaktioner, man får med hinanden, det er simpelthen så vigtigt for ens mentale sundhed.
Og det er også derfor, man kunne sige, at det, der kunne være rart, det var, jeg havde jo været glad, hvis det var, at alle havde vidst de her ABC-budskaber, inden man havde ramt en pandemi på samme måde, som man ved omkring, at det ikke er så smart at ryge og spise en gulerod og sådan noget. Ikke? Så havde vi måske stået lidt bedre, fordi jeg tror, der er mange, der faktisk ikke ved, hvor hurtigt man kan begynde at mistrives, hvis ikke man får bevæget sig, hvis ikke man får frisk luft, hvis ikke man passer sin søvn. Alle de her ting, tænker jeg, er ikke sikker på, at alle faktisk ved, hvor stor betydning det har for vores mentale sundhed og trivsel. Så det er da en opfordring til jer om, at det ville være herligt, hvis I ville dele noget af den viden med jeres studerende.
Ja, så havde I regnet med, at I bare skulle sidde her og lytte og snakke. Nu har I lige fået nogle flere lektier for. Men heldigvis, så virker det jo ikke som om, at det er så langt fra det, I forvejen sidder og gør, nemlig at lægge op til, at jeres medstuderende kan lave noget aktivt, noget meningsfuldt og noget fællesskabsfremmende. Og det er vel i virkeligheden også vigtigere end, at vi kommer ud af den her krise med gode karakterer, men at vi faktisk kommer nogenlunde helskindet ud rent mentalt, altså at vi kommer ud af det på den anden side, hvor vi simpelthen siger, okay, vi klarede det sammen, fordi det fællesskab, vi fik ud af det, er vel vigtigere, end at der er nogle få, der fik nogle ok karakterer, mens resten bare gik ned med fladet mentalt. Og det, jeg nemlig godt kunne tænke mig at spørge dig om, Vibeke, fordi jeg ved, du har arbejdet meget med folkesundhed. Altså, hvad betyder det her i kroner og øre for virksomheder, at man ikke tager det her, ja, ikke engang bare for virksomheder, men i det hele taget også for institutioner og alle mulige steder. Hvad er det egentlig, det koster på bundlinjerne, at man ikke arbejder meget mere målrettet med mental sundhedsfremme?
I Danmark, man estimerer, at dårlig mental sundhed koster det danske samfund omkring 110 milliarder kroner om året. Og det er både i udgifter til sundhedsvæsen og sociale ydelser, men det er også i høj grad i forhold til tabt arbejdsmarkedsfortjeneste. Og netop det her med, at vi påvirker hinanden, vi er jo hele mennesker, så når jeg går på arbejde, hvis jeg havde et barn derhjemme, der mistrives, så påvirker det jo mig på arbejde. Hvis jeg går på arbejde og er ekstremt stresset, så påvirker det, hvordan jeg kommer hjem og er kone og kæreste. Så på den måde, så er det vigtigt, at vi kigger på mental sundhed i livsforløb, og at vi kigger på, hvordan vi skaber de bedste rammer og betingelser for, at alle, uanset deres udgangspunkt, har mulighed for at gøre noget aktivt sammen med andre omkring noget, der føles meningsfuldt. At vi giver folk følelsen af, at alle har noget af nogen at stå op til om morgenen, at vi er gode nok, som vi er, og at der er brug for en med det, man nu kan bidrage til i det omfang, man kan, afhængig af, hvor man nu er i sit liv og de omstændigheder, man har.
Så som mentale nødhjælpspakker, altså ligesom vi har haft alle de her lønpakker og støttekroner og hvad der ellers har været væltet ned, for at folk kunne betale deres regninger og tabt fortjenestes godtgørelse, kompensation osv. I virkeligheden er der jo vel også et kæmpe hul i den mentale betalingsbalance. Altså alle de oplevelser, alle de meningsfulde ting, vi ikke har kunne få lavet, alt det aktive, som vi ikke har lavet, alt det fællesskabsfremmende, som vi ikke har fået lavet, det er vel også på en eller anden måde et kæmpe hul i vores mentale betalingsbalance. Er det derfor, at kultur er så vigtigt?
Ja, altså kunst og kultur har ret stor betydning for vores mentale sundhed og trivsel. Det er jo også en måde, vi nogle gange udtrykker os på. Det er en måde, vi forstår vores omverden. Og det er tit noget der, vi har, som vi er fælles om. Altså hvis man kigger tilbage, hvor man har siddet rundt om bålet og fortalt historier om, hvem man er, eller man kigger på hulemalerier. Og, altså det, at folk har kastet sig over fællessang som aldrig før, det er også fordi, det ligger intuitivt i os. Altså det er den måde, vi begriber os selv og begriber den verden, vi er en del af. Så ja, jeg glæder mig ekstremt meget til, at der også er fokus på det her, og nogle af de ting åbner op igen også.
Hmm. Og Mathilde og Rasmus, de aktiviteter, I har lavet, hvor I virkelig har kunne mærke, at folk har haft en super god fornemmelse, eller det har været rigtig godt, og det har fungeret fuldstændig som, hvor det bare har været en super stor succes. Kan I prøve, hvad er det for nogle aktiviteter, der har fungeret for jer, når I har arrangeret noget for jeres medstuderende? Hvad synes I har virket godt?
Helt specifikt så har vi jo vores filmklub hver torsdag.
Ja.
Den har været en ret stor succes. Jeg vil desværre sige, at den er en lille smule dalende.
Mm-hmm.
Der var større tilslutning i starten, det var der helt bestemt. Så det er vi selvfølgelig kede af, men der er ikke så meget at gøre ved det, skulle jeg. Det er fordi, at vi er som unge mennesker trætte af nu at sidde derhjemme. Og jeg tror, at det, som Mathilde også nævnte, har været en kæmpe faktor i hele spillet, at der nu er blevet åbnet op for nogle af de ting, vi kan lave uden for skolen. Personligt så ville jeg godt kunne klare at sidde 2 uger hjemme mere med virtuel undervisning, hvis bare der bliver åbnet op for tingene ved siden af. Som for eksempel, at man kan gå, som jeg snakkede om sidste gang, ned en tur ned op i strået med sine kammerater, at Mathilde forældrene kan komme til træning, at forsamlingsforbud måske stiger lidt, så man kan samles klassen udendørs. Og så videre. Det hjælper helt vildt meget på altså, de aktiviteter, man kan lave, at man kan møde fysisk ved siden af at den virtuelle undervisning. Det gør, at vi kan holde længere på det.
Mathilde, kom.
Jeg tror også, det gør noget for os. Det giver os nye muligheder, hvorpå vi kan ramme folk. Hvis omstændighederne bliver lavet om på, så vil det give os nye muligheder på, og forhåbentlig give os mulighed for at nå nogle af dem, som ikke har været så opsøgende førhen. Vi oplever desværre, og jeg tror måske, det har noget at gøre med, at folk virkelig begynder at blive påvirket af det mentalt, og begynder virkelig at synes, det er hårdt her til sidst. Hvilket jeg tror er en medvirkende faktor til, at der simpelthen er dalende seertal, deltagertal til vores filmaftener. Og det kunne jeg også mærke, at vi på endnu her lavede nogle konkurrencer inden ferien, hvor vi havde en 2-3 konkurrencer om ugen. Men jeg tror simpelthen, at enten blev det for meget, eller så blev folk for, det blev for hårdt et eller andet sted, og man havde ikke lyst til at stå op, og man havde ikke lyst til at gøre noget. Og det har jeg jo selv kunne genkende, at jeg blandt andet så sent som i morges stod jeg op og tænkte, hvad er meningen med at stå op? Altså, hvor jeg var lige ved overhovedet ikke at stå op for at spise noget mad, fordi jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Hvor jeg måtte fange mig selv i øjeblikket og være sådan, åh gud, jeg begynder at kunne mærke det rigtig hårdt, og jeg tror ikke, jeg er den eneste. Hvilket også har gjort, at jeg nogle gange har været sådan lidt omkring filmaften. Ikke fordi, at jeg ikke har ville, men fordi det har været svært for mig at tage initiativ til noget. Fordi min energi bare er forsvundet fuldstændig.
Vibeke, kan mennesker visne?
Ja, det tænker jeg er det korte svar. Det tror jeg godt, vi kan. Altså, vi ved, at vi kan klare endog ekstremt voldsomme belastninger i vores liv, hvis ikke de står på alt for lang tid. Og hvis vi har den fornødne støtte. Og så omvendt, så kan noget, der objektivt set virker som en mindre belastning, være noget af det, vi knækker halsen på, hvis den står på hen over meget lang tid. Og det er jo netop som, altså det er den der følelse af, at der ikke er noget at stå op til, hvis man først begynder, at den bider sig fast, og især hvis man så ikke, der er det jo så godt, at du alligevel hanker op i dig selv og kommer op og gør noget, men hvis du har blevet liggende i sengen hen over længere tid, så bliver det jo en negativ spiral, og så bliver man deprimeret.
Og deprimeret og stress og angst, alle de her ting, vi talte om før, som jo har været en ting, der er i stigning, især blandt unge, og som måske så er accelereret her under den her coronakrise. Hvad er dit umiddelbare bud? Er det på grund af, vi har jo talt om forskellige ting her nu i den sidste times tid, er det på grund af hele den her sammenlignings/perfekthedskultur/præstationskultur på den ene side, samtidig med, at man så også ved siden af har færre ABC, mentalt sundhedsfremmende tiltag. Altså er det begge dele af ligningen, at vi har færre ting, der hjælper os, og flere ting, der skader os rent mentalt, som er problemet, eller er der noget, du særligt vil pege på?
Altså, jeg tror ikke, at der findes en entydig forklaring. Jeg tror, det er mange forklaringer, men jeg tror, det her med, at der har været et ekstremt fokus på individuel præstation. Vi er blevet meget individorienterede, og det er vi ikke af natur. Vi er sociale væsener af natur, så hele det der sociale fællesskab og følelsen af at høre til, er fuldstændig grundlæggende for vores trivsel. Og derudover det at være på 24-7, det er der er ikke nogen af os, der bliver bedre versioner, hverken af os selv eller klarer os bedre på i længden. Det kan vi ikke. Altså, vi brænder sammen. Så det at have fokus på fællesskabet, have fokus på ro, og så have fokus på at leve livet, mens vi har det. Mm. Altså, der er et eller andet, hvor jeg tænker, jamen, hvad er det, vi løber så stærkt efter? Vi får efter alt at vide en tur her i livet. Og der tror jeg, det handler rigtig meget om, hvem er det, vi bruger den tid sammen med? Og hvordan. Hvem vil vi gerne være, snarere end hvad? Ikke?
Det har jo så desværre været enormt svært her under corona. Det her med at jamen, bare leve livet. Fordi hvis det havde været en normal situation, så havde jeg siddet i San Francisco lige nu, sammen med min klasse på studietur. Det er svært at se en mening med det, fordi vi ved ikke, hvad vi skal forholde os til. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg tror ikke, jeg synes, jeg har haft svært ved at finde ud af, hvad jeg kan gøre.
Ja.
Fordi det er så begrænset. Så jeg synes, det er ærgerligt. Jeg ved, du har ret i det, men jeg synes, det har været svært at forholde sig til, fordi at alt har været så begrænset og minimeret, hvad jeg har kunne gøre for at leve livet. Så tror jeg, man måske skal tænke på nogle ting, hvorpå man kan gøre det herhjemmefra, fordi det sociale aspekt i det, tror jeg, har haft enormt stor betydning for, hvordan folk har reageret i den her situation, fordi vi netop er fællesskabssøgende mennesker, og vi har brug for at passe ind i et fællesskab. Det er jo for os unge, det her det er jo en identitetskrise eller noget sted, fordi det er jo tiden, hvor vi lærer, hvem vi er. Vi finder ud af, hvad vi kan lide, hvad vi ikke kan lide. Vi prøver at finde ud af, hvad vil vi? Altså, hvem er vi? Og det hele er jo bare blevet sat på pause et eller andet sted. Så det kan være svært at finde ud af, hvordan man lever livet, fordi vi endnu ikke ved, hvem vi er.
Ja, og det er kan jeg sagtens forstå. Altså, derfor er det jo også, det er virkelig en ulykkelig situation, det her. Jeg håber meget på, at nu er der begynder at blive meget mere åbnet op for de udendørs ting, vi så trods alt kan gøre, hvor smittefrekvensen er lav. Men ud over det, så har jeg da sådan en lille, måske en lille naivt håb omkring, at vi i kølvandet eller i enden af denne her krise, kommer til at opleve en eller anden form for summer of love. Altså fordi folk i den grad hungrer efter at være sammen. Altså, og jeg håber, at solidaritet og fællesskab måske er blevet sexet igen, fordi vi faktisk har fået en dybere forståelse af, hvor vigtigt det er.
Mathilde, du krydser fingre, kan jeg se her.
Ja. Det er jo noget af det, vi håber så meget på. Altså, det er for eksempel de små ting, som at altså, jeg bliver 18 til sommer, og jeg har det her lille håb om, at jeg bare kan lave en lille ting med nogle mennesker. Altså, det er jo en af de små ting, som jeg ser frem til, forhåbentlig. Mm. Men der ved jeg ikke, om jeg er for pessimistisk, eller for, altså, fordi jeg følte, det snakkede vi også om sidste gang, at jeg er bange for at håbe for meget, fordi jeg er bange for at blive skuffet.
Og Vibeke, altså, der er jo noget værre, end at have det skidt, det er vel også at miste håbet?
Ja, det er det helt sikkert. Altså, jeg tror, at det er vigtigt, at man håber på det bedste, og måske planlægger efter det værste. Jeg tror også, det er vigtigt, at man sætter sig selv i den situation omkring, hvad er det så, der er realistisk, og hvad er næste bedste skridt? Så hvis alt det, man gik og håbede på, ikke kunne lade sig gøre, hvad kan så være det næste? Men det at træne sådan noget som taknemmelighed, det ved vi faktisk, at man kan. Så hvis man virkelig kan træne sig selv i at kigge på alt det, altså i dag har solen skinnet, altså finde noget hver dag, som trods alt er godt, så inden vi ser os om, så er vi forhåbentlig ved at være igennem, men det er ret afgørende, ja, at vi ikke at vi ikke mister håbet. Og det er enormt svært, at det er meget lettere sagt end gjort, men det at prøve at acceptere det, vi ikke kan gøre noget ved, og så gøre noget ved det, vi kan, det er i hvert fald en måde, man kan beskytte sig selv lidt på.
Ja, og det synes jeg faktisk er nogle rigtig fine ord og nogle gode råd, og jeg ved godt, at jeg kan jo sagtens se, at hvis man kunne have siddet på en studietur i San Francisco nu, så er det bare uendelig langt fra det til, at man så nu skal have det bedste ud af
en hverdag. Mathilde, du er med i en podcast med mig og Rasmus.
Sammen med os, ja. Så, men altså, du har gået glip af den her podcast jo, hvis det var, du har siddet altså, San Francisco. Jeg har hørt, der er meget forurening, altså, plus det er heller ikke sikkert, at solen skinner derovre, så det tager du til næste år, forhåbentlig.
Ja, forhåbentlig kommer vi til Jylland næste år. Det er vi så frem til.
Men har I oplevet, Mathilde og Rasmus, for noget af det, jeg tænker, det er, har I haft nogle dybere snakke eller nogle bedre snakke med jeres venner eller veninder?
100%. Jeg kan mærke, at jeg er blevet enormt tæt i en bestemt gruppe, som jeg er rigtig privilegeret at have, fordi det ved jeg, at alle ikke har. Men dem har jeg så for eksempel brugt enormt meget, og de har brugt mig, hvilket jeg har hjulpet mig rigtig meget igennem det. Så det er jo en af de ting, som jeg er enormt taknemmelig for, det er, at jeg har dem, ikke? Fordi jeg tør ikke tænke på, hvor jeg havde været nu, hvis ikke jeg havde.
Og det er noget af det, du kan tage med videre også bagefter, som jeg tænker, at måske ikke havde været. Altså det er ikke fordi, nu kan jeg godt høre, at det lyder som om, jeg prøver at finde noget godt i den her situation. Jeg tror, alle absolut helst ville have været den foruden. Men jeg har en forhåbning om, at der også er nogen, som har fundet nogle lidt stærkere fællesskaber.
100%.
Og ja, altså, er vi ikke enige om, Vibeke, du har faktisk siddet i den der rådgivningsgruppe til...
Altså jeg har været på sidelinjen, jeg har rådgivet en faglig referencegruppe omkring trivsel, og der har vi netop haft et stort fokus på, hvor vigtigt det var at få åbnet. Derfor er jeg også rigtig glad for at høre fra de unge selv, at det så faktisk også er rigtigt, at det har meget, meget stor betydning, hvis ikke man kunne komme tilbage på studiet, så sørge for at få åbnet for alt det udendørs.
Yes, og vi har nogle få minutter tilbage, og det vi skal fokusere på her, det er jo det, man kalder, at vi skal slutte på en high note. Så nu skal vi lige høre, hvad bliver noget af det første, I gør på den anden side af det her? Nu er krisen over, alle vaccineret, fuld åbning. Hvad er nogle af de ting, som I kommer til at virkelig at se frem til? Mathilde?
Jeg har... Den her drøm om, at jeg rigtig gerne vil på bakken.
No.
Og den havde jeg egentlig sidste år af nogle sentimentale årsager. Det er en af de små ting, som jeg glæder mig til enormt meget. Og så kender jeg min mor godt nok til, at en af de første ting, vi gør, det er at pakke kufferen, og så tager vi et eller andet sted ud og rejse. Men sådan i dansk forstand, der er det helt klart, at jeg ser frem til at kunne komme på bakken.
Og hvem,
det er sådan
hvem skal
en
med?
Lille ting. Jamen, det er jo, vil jo så være de små, den lille gruppe, som jeg har snakket rigtig meget med, som jeg rigtig gerne vil have med, ikke? Og så få den oplevelse med dem.
Så en tur på bakken, det er...
Ja.
og det skal være med... det er ikke turpas på bakken, men... Eller jo, det kan man måske godt få, tror jeg. Yes.
Det er helt store, ja.
Fedt. Rasmus, corona er overstået.
Jamen, det...
Hvad gør vi?
Det er sådan... helt generelt at være, altså at leve livet igen, skulle jeg til at sige. Ikke? Det er måske det meget typiske unge svar, men mig og mine kammerater har snakket meget om, at vi vil godt snart kunne samle alle vores venner og hygge os, få nogle øl ude i det gode vejr. Hoppe på Islands Brygge, hoppe i vandet, noget af den stil. Ikke? Det kan man jo se frem til en gang til sommer, forhåbentlig, hvor varmen måske også er der. Men så også at se min familie. Jeg har en ret stor familie på min mors side, og vi har overhovedet ikke mødtes her i coronatiden. Normalt plejer vi at holde påskefrokost, julefrokost, altså vinterfrokost. Hele molevitten sammen, hele familien, ikke? Og vi har en årlig tradition i SU den 25. december, og alt har bare været lukket ned. Så det at se sin nære personer igen, det glæder mig rigtig meget til.
Vibeke, jeg hører to unge mennesker, som har levet i et konkurrencesamfund og præstationskultur og perfektionismekultur, blive spurgt om, hvad det første er, de vil se frem til, når den her krise er over. Den ene svar er en tur på bakken, og den anden svarer en tur sammen med sine venner og får lov at hoppe i vandet. Giver det ikke håb på fremtiden?
Det giver totalt håb for fremtiden. Absolut.
Altså,
og det er også det, man tænker, at det ville det være, fordi når alt kommer til alt, så er det bare det, der betyder noget.
Fantastisk.
Ja, det er bare det at være sammen med nogen igen, og bare tanken om, ja. At det kan komme måske bare forhåbentlig i nærheden af, hvad det engang var. For jeg synes, det begynder at virke så langt væk, at jeg kan ikke huske, hvordan det var, inden corona var her. Altså, jeg kan ikke huske, hvordan man var i et fællesskab, før at den her pandemi den ramte, og det synes jeg, der er enormt underligt. Så det er jo også en af de ting, som jeg ser enormt meget frem til, at se mine venner og være i de her sociale situationer, og bare være. Det tror jeg er enormt vigtigt, og det tror jeg, du nikker, Rasmus, så jeg satte sig på, at du også er enig.
Ja, fuldstændig enig.
Altså, jeg vil bare lige hilse at sige, at jeg sidder her lidt med tårer i øjnene, bare så I ved det.
Åh, var det Bergen-turen?
Ja, ej, jeg synes virkelig, virkelig, det er rørende, og jeg synes, det sætter fandme alting i perspektiv, og så kan vi sgu godt snakke om samfundssind og alt det der, halløj, men hold kæft, for er det bare vigtigt, at vi får jer sikkert over på den anden side. Hvad siger du, er det ikke en vigtig opgave, det her?
Jo, det er fremtiden. Det er hele vores fremtid.
Ja, for søren da. Nå, det var sørme da en god snak, vi fik, synes jeg, især her en god måde at slutte af på, og vi er jo tilbage igen næste uge med endnu en god snak med Thomas Pape, som er mentaltræner og rigtig god til at snakke med unge. Det har han gjort rigtig meget. Jeg ved, han har haft tusindvis af samtaler med unge, så han kan forhåbentlig også bringe nogle flere ting ind til bordet, så vi kan få jer helskinnet helt over på den anden side af det her sådan, kæmpe kaos. Men tusind tak, Vibeke, for din tid.
Velbekomme. Det har gjort min mentale sundhed godt.
Ja,
så tak.
Fantastisk. Meningsfuldt og aktivt og fællesskabsfremmende. Fantastisk. Og tak til jer to faste medværter, Mathilde og Rasmus,
tak,
også for
tak.
At dele ud på den måde.
Så, det har været fornøjelse.
Ja.
Det
skal,
som altid.
Ja, det skal I jo sige, ikke? Ellers så ved I, at det bliver redigeret ud.
Nej. Det er jo også, der er jo også noget socialt i det her, kan man sige.
Ja, det er der. Helt
sikkert. Der lige gør dagen bedre. Ikke?
Fedt. Super. Jamen, vi tales ved i næste uge. Mit navn er Imran Rashid, og det her, det var Lægens Ord på Niels Brock. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inde i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og